الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сонымен соңғы тоқтаған жеріміз пайғамбарымыздың өмір тарихында. Ол жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бүкіл әлгі келген қауым қайтып, сосын таңертең пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам әлгі өзінің жіберген тыңшысына «Я ұйқыбастыр, я ұйқыбастыр» дейді де, өзі барып үйіне жуынып шайынуға кетеді. Сол үйінде жуынып шайынып жатқан кезде пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассалам есігіне келіп дофияту тәлби тықылдатады. Пайғамбарымыздың әйелі, ана мұсылмандардың анасы Айша радиаллаху анха барып есікті ашады. Есікті ашса пайғамбарымыздың сахабаларының бірі екен. Пайғамбарымыз жайлы сұрайды саллаллаһу алейхи вассалам, үйге кіргізеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам келген Жибрилдің дофияту тәлбидің кейпінде келгендігін біледі. Сонда Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыздан сұрайды: «Е Аллаһтың елшісі, сен не қаруыңды шешіп тастадың ба?» не дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам дейді: «Иә, мен қаруымды шештім» дейді. Сонда Жибрил алейхиссалам айтады: «Расында» дейді, «біз періштелер» дейді, «әлі сауытымызды шешкен жоқпыз. Өткен Алла тағала саған Аббану Құрайзаға бар деп әмір беріп жатыр» дейді. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам қайттан сауытын киіп, қайттан қаруын алып далаға шығады да мұсылмандардан сұрайды: «Сендер кімді көрдіңдер» дейді. Олар айтады: «Біз жаңа осы алдымызда дафиату тәлбидің атына мініп Бану Құрайза жаққа қарай шауып кеткенін көрдік» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады: «Бұл болған дафиату тәлби емес, бұл болған Жибрил, Алла тағаладан әмір келді, Бану Құрайзаны шабыңдар» деген. Сол жерде айтады: «Кімде кім Аллахқа ахирет күніне иман келтірген болса, асыр намазын Бану Құрайзаның жанына бар бірақ оқысын» дейді. Сол уақыт асыр намазының кірейін деп жатқан уақыты екен. Сонда сахабалар Бану Құрайзаға қарай шауып кетеді бәрі. Сонда сахабалар жолда екі түрлі ойда болады. Бір сахабалар айтады, жаңағы жолда кетіп бара жатқан кезде асыр намазының уақыты келеді де күн батып бара жатады. Сонда сахабалардың бірі айтады: «Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам бізге Бану Құрайзаға тез жетіңдер деп айтты, содан кейін асыр намазын сол жерде оқысын деп сондықтан бізге айтты» дейді. Ал екінші сахабалар айтады: «Жоқ, Алланың елшісі айтты ғой бізге, асыр намазын Бану Құрайзаға барып оқыңдар» деді. Сондықтан біз асыр намазын Бану Құрайзаға барып оқуымыз керек деп, олар жолда тоқтамастан асыр намазын мағриптің уақыты келген кезде мағриптің алдында оқиды. Ал жаңағы бірінші бөлімі кімдердің, мұсылмандардың асыр намазын жолда асыр намаз келген кезде оқып алады. Сонда пайғамбарымыз келгеннен кейін саллаллаһу алейхи вассалам сахабалар пайғамбарымыздан сұрайды: «Е Аллахтың елшісі, біздің тең жартымыз осылай істедік, тең жартымыз осылай істеді» дейді. «Қайсымыз сізге дұрыс» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады: «Сендер екеулеріңде дұрыс істедіңдер» дейді. Осы жерден білетініміз, жаңағы пайғамбарымыздың сахабалары пайғамбарымыздың хадисін түрлі түсінген. Сондықтан да ислам дінінде негізінде ислам діні өз негізінде ақида және фиқ болып екіге бөлінеді. Сол ақида мәселесінде жаңағы исламның негіздері жөнінде исламда ешқандай айырмашылық жоқ. Ал фиқ мәселесінде осындай жаңағы пайғамбарымыздың айтқан хадисін түрлі түсіну себебінен, не болмаса пайғамбарымыздың айтқан хадисін бір ғалымдарға жетіп, ал енді бір ғалымдарға жетпеген себебінен фиқ мәселесінде кішкене айырмашылықтардың болуы мүмкін. Бірақ ол айырмашылықтардың өзі не? Еш мәселе емес. Пайғамбарымыздың өзі саллаллаһу алейхи вассалам өзінің хадисін екі түрлі қылып түсінген кезде пайғамбарымыздың өзі де айтты: «Сендер де дұрыс дедіңдер» және «Сендер де дұрыс дедіңдер» дейді. Сондықтан да фиқ мәселесіне келген кезде жаңағы түрлі түсініктеме болғанның ешқандай исламға келіп кететін қатері жоқ. Иншалла. Осы жерде және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жаңа айттық қой, пайғамбарымызға жаңағы Жибрил періште бір сахабаның кейпінде келіп кетті деп. Осындай оқиғалардың бірі болған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кезінде оны Омар радиаллаху анху былай деп пайғамбарымыздың үлкен бір хадисін жеткізеді. Құрметті жамағат, қазір сіздердің назарларыңызға сол бір хадисті айтып бермекшіміз. Ол хадис жайлы кезінде мысалға Құранда Фатиха сүресін бәріміз білеміз, Құрандағы Фатиха сүресін Құранның несі дейді? Құранның анасы дейді, Құранның беташар сүресі дейді. Сол сияқты хадистердің ішінде де хадистердің анасы, осы хадис бүкіл ислам дінінің үштен бірін құрайды деген бір хадис бар. Иншалла сол хадисті қазір сіздерге айтып бермекшіміз. Иншалла. Омар радиаллаху анху мүминдердің халифы, Омар радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан сөздерін бізге жеткізді. Бірде дейді, бәріміз пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам отырған бір күні біздің арамызға аппақ киімді және қап қара шашты бір кісі келді дейді. Ол кісінің бойында сапар шеккен адамның ізі болмады және біздің арамызда да оны танитын ешкім болмады дейді. Яғни сол жерде егер біреу сапар шегіп келетін болса, ол жерде араб жерінде ол уақытта сапарды немен жасайды? Көлікпен, көліктері жылқы, не болмаса түйе. Сапар алыс жерден келеді. Сонда жол жүріп келген адамның түрінен оның жол жүріп келгендігі көрініп тұрады. Үсті шаң болады, адам әбіржіп келеді. Солай Омар радиаллаху анху айтып атыр. Онда дейді сапар шеккен адамның ізі болмады, бірақ сапар шекпеді дейін десек, біздің арамызда да оны танитын ешкім болмады дейді. Сол адам біздің арамызға кіріп келді де, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп отырды. Өзінің тізелерін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тізелеріне тигізді дейді. Қолдарын өзінің аяғына қойып, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам сұрады дейді. Я Мұхаммад, маған ислам жайлы айтшы деді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ислам дегеніміз ол Аллахтан басқа Құдайдың жоқтығынан ану және Мұхаммадты Аллахтың құлы әрі елшісі екендігіне нану. Күніне 5 уақыт намаз орындау, Рамадан айында ораза ұстау, зекет төлеу және мүмкіншілігің болса хажге бару деп айтты дейді. Одан кейін келген адам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам, сен дұрыс айттың деді дейді. Сонда біз бәріміз пайғамбарымыздан келіп сұрағанына және пайғамбарымызға сен дұрыс айттың деп айтқанына таң қалдық дейді. Сосын әлгі келген адам, я Мұхаммад, маған иман жайлы айтшы деп сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, иман дегеніміз ол Аллаға сену, Алланың періштелеріне сену, Алланың кітаптарына сену, Алланың пайғамбарларына сену, ахирет күніне сену және бүкіл жақсылық пен жамандық Аллах тарапынан екендігіне сену деді. Сосын келген адам пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам, маған ихсан жайлы айтшы деп сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ихсан дегеніміз ол Аллахқа Аллахты көріп тұрғандай құлшылық ету. Расында сен Аллахты көрмесең де Аллахтың сені көріп тұрғаны ақиқат деді. Сосын келген адам, я Мұхаммад, маған ахирет жайлы айтшы деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сұраушы сұралушыдан артық білмейді деп айтты дейді. Сонда келген адам, онда маған ахиреттің алдында болатын белгілер жайлы айтшы деп сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сен хан күннің өзіне ханымын туған және аш жалаңаш бейшара қойшылардың биік ғимарат салуларда жарышқанын көресің деді. Сосын келген адам кетіп қалды, ал мен келген адам кетті, және жандағы сахабалар да кетті дейді. Омар радиаллаху анху айтады, ал мен болсам сол уақытта сол жерде біраз бөгелдім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен сұрады дейді. Я Омар, сен келген адамның кім екенін білесің бе? Деді. Омар радиаллаху анху, мен айттым дейді, Аллах пен Аллахтың елшісі бұл жайында жақсырақ біледі дедің дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бұл сендерге сендердің діндеріңді үйретуге келген Жебірейіл періште деп айтты дейді. Субханалла, міне осы хадисті хадистердің анасы дейді. Неліктен? Бұл хадисте Жебірейіл алейхиссаламның сұрақтарына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нық-нық жауап беріп кеткені. Ислам дегеніміз не? Ислам дегеніміз бесеу. Жаңағы иман келтіру, намаз оқу, ораза, хажге бару, зекет төлеу деп. Иман дегеніміз не деген кезде, иманды да нық-нық алтауын айтып берді. Аллахқа иман, періштелеріне иман, Құранға иман, пайғамбарларға иман, ақырет күніне иман және барлық жақсылық пен жамандық Аллах тарапынан екендігіне иман деп анық-анық айтып кетті. Осы хадиске сүйеніп отыратын болсақ, ислам дініндегі әрбір мұсылман осы иманның алтауына нық сену керек. Осы иманның алтауын не көбейтпеу керек, не азайтпау керек. Не болмаса осылардың біреуіне жартылай сенбеу керек. Алтау ма алтау. Жетеу қылмау керек, бесеу қылмау керек. Егер біреу осы алтауға жетіншіні қосып алатын болса, онда ол адам не деген сөз, иманы жоқ. Не болмаса осы алтаудың біреуін алып тастайтын болса, онда ол адам не деген сөз, ол адамның тағы да иманы жоқ. Және исламдағы амалды да нық-нық айтып кетті. Егер ислам дегеніміз не дегенде, ислам дегеніміз бес нәрседен құралатындығын оны да толығымен айтып кетті. Сондықтан бұл хадисті ғалымдар кейін артынан айтқан, бұл хадистердің анасы деген. Бұл хадисті бәріміз де жақсы білуіміз керек, және бұл хадисті әр адам толық түсіну керек. Жаңағы иман жайлы, Аллаға иман қандай болу керек, періштелерге иман қандай болу керек, Аллахтың кітаптарына иман қандай болу керек, пайғамбарларға иман қандай болу керек, ақыретке иман қандай болу керек, тағдырға иман қандай болу керек. Осы жайлы нық білу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрайштармен соғысқан кезде, яхудилермен соғысқан кезде, сол жердегі басқа халықтармен соғысқан кезде, оның соғысқандағы ең басты мақсаты осы иман сенім болды. Осы алты түрлі сенімге бүкіл адамзатты иландыру болды. Бұл жерде бұл алты түрлі сенімге адамдар неменеге иман кетірмейді, неменеге сенбейді. Бұндағы ең басты мәселе сенбейтіндігі, бұның бәрі ғайып дүние. Аллах тағаланы ешкім көрмейді, көрген емес. Аллахтың періштелерін ешкім көрген емес. Аллахтың пайғамбарларын, Аллахтың пайғамбарларында тура сол пайғамбар екендігіне ешқандай дәлел болған жоқ. Аллахтың кітаптарының кітаптары екендігіне де тура материалдық түрде, физикалық түрде ешқандай дәлел жоқ. Сіздер Құранды ашасыздар, қарайсыздар, ол жерде материалдық түрде дәлел жоқ. Тек қана иманмен, жүрегіңмен сенесің Аллахтың кітабы екендігіне. Егер сол Аллахтың кітабының тура Аллахтың кітабы екендігінде материалдық не болмаса физикалық дәлел болған болса, мысалға сол кезде жаңағы Құранның ішін ашып қалып, Құранның ішінен таңғы жайып нәрселер жаңағыдай жарқырап шыға келетін болса, не болмаса сондай бір көріністер болатын болса, ғайып емес айқын болатын болса, онда жер бетінде сол кітапқа иман келтірмеген адам қалмас еді. Пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассалам кезінде де тура сондай болған. Пайғамбарымыз да жай адам болған. Оның бетінде, маңдайында ешқандай жазу болған жоқ. Мен пайғамбармын, не болмаса Аллахтың бір таңбасы болған жоқ. Қолымен қойып кеткен мені осы пайғамбар деген. Оған да құрайштардың жартысы сеніп, жартысы сенбей пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи вассалам сол үшін соғысқан. Бұл алты нәрсе бәрі ғайып. Бұны біз көре алмаймыз, біз бұны ұстай алмаймыз, біз бұны сезе алмаймыз. Бірақ біз бұған не істейміз? Жүрегімізбен иман келтіреміз болды. Осы алтауына нық сенеміз, алтауына нық иман келтіреміз. Иман дегеніміз осы. Иншалла пайғамбарымыздың өмір тарихына ары қарай ораламыз. Жаңадан бұл жерден әңгіме қайдан шығып тұр? Жаңағы Жебірейіл періштенің сахабаның кейпіне келгендігінен шығып тұр. Осындай хадистер бар. Жебірейіл періште сол сахабалардың кейпінде келген, Жебірейіл періште басқа адамдардың кейпінде келген. İnşallah. Son aleyküm selam. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanların Banu Kurayza'ya karay şabat. Banu Kurayza'nın canına kelisimen kakbasının canından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kurayza'ya aykaladı. Ya Yahudiler sendir, ya Yahudiler maymıldardın bağırları, ya Yahudiler şoşkalardın bağırları, men sendermen soğusuğa geldim şığındar dedi. Sonda cenab-ı Yahudiler aytat Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah'tın elçisi, sen mirimdi emessin be. Ya Allah'tın elçisi, sen aramızdağı jaksımız emessin be. Biz bir bilmestik jasadık, biz de keşire gör degen siyaqta, osunday türlü əngimelerde ayta bastaydı. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Sender Allah'ka jene Allah'tın elçisine karşı şıkkındar. Сондықтар сендерге Аллаһтың қаһары тиді. Сендерді соғыспай, сендерге кешірім жоқ дейді. Сонда яһудилер өздерінің бекіністерінің ішінде бекініп алады да пайғамбарымызбен саллаллаһу алейхи ва саллям соғысын бастайды. Сол жерде яһудилер қорғанның ішінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды қоршауға алады. Яһудилердің өздерінің ішінде суы бар, тамағы бар. Емінердің ішінде қала береді де пайғамбарымызбен соғысын жалғастырады. Сонда яһудилер енді пайғамбарымыздан саллаллаһу алейхи ва саллям қорқады. Неге? Пайғамбарымыздың мұсылмандардың батырлығын көреді. Мұсылмандардың олар яһудилер өмірді қалай қалайтын болса, мұсылмандар өлімді солай қалайтындығын біледі. Алла тағала Құран Кәрімде де аяттар бар. Яһудилер жайлы айтады. Яһудилер мінекей біздің дініміз жақсы, біздің дініміз дұрыс, біздің дініміз тура жол деп айтқан кезде Алла тағала яһудилердің өздерін айтады. Егер олар айтқан сөздері рас болса, кәнеки дейді, өздеріне өлім тілесінші дейді. Өздеріне өлім тілесінші дейді. Яһудилер еш уақытта өздеріне өлім тілемейді. Олар неге? Олар осы дүниеге ғашық. Осы дүниені жақсы көреді. Ал мұсылман, кез келген мұсылманның ойында не? Мұсылманның жүрегінде өмір бойы ең басты арман не? Кеше мәселен ки әлгіндей пайғамбарымыздың өмірбаянынан айтып жатырмыз ғой, әлгі Хузейфаны неге ордың ар жағына жіберердің алдында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Кімде кім қазір ордың ар жағына барып құрайштардың, кәпірлердің не істеп жатқанын біліп келсе, мен оған не уәде беремін деді? Жәннат уәде беремін деді. Субханалла, жұмақ уәде беремін деді. Сонда сіздердің араларыңызда соның арасында болғысы келген адамдар болды ғой. Субханалла, егер әр мұсылман сол жерде осыны жүрегі таза берілген мұсылман сол жерде армандайды. Субханалла, сол жерде мен болсам, я Аллаһтың елшісі, мен барам деп атылып шығар едім дейді. Неге? Әр мұсылман нені армандайды? Жәннатты армандайды. Ал жәннатқа тіке тура апаратын жол не? Аллаһтың елшісіне иман, Аллаһқа иман. Иншалла, иншалла. Көреді иншалла. Сосын тоқтаймыз. Сонда жаңағы әрбір мұсылманның жүрегіндегі ең басты мақсат не? Жәннатқа бару. Ал жәннатқа баратын ең төте жол не? Жәннатқа баратын ең төте жол Аллаһтың жолында соғысып өлу. Сондықтан әрбір мұсылман өзінің өмірінде не армандайды? Шахид болып өлуді армандайды. Сонда әр мұсылман түбі не армандайды? Өлімді. Өлімнен қорықпақ түгіл әр мұсылман өлімді не істейді? Армандайды. Ал яһудилерге сонда не деп тұр? Олар дейді, сөздерінде шыншыл болса, онда айтшы оларға дейді. Олар өлімді армандасыншы дейді. Субханалла. Яһудилер өлімді армандамайды. Олар осы дүниеге ғашық, және өлгеннен кейін олардың баратын жерінің жаман жер екенін олар жүректерімен сезеді. Неге? Дәл сол кездегі яһудилер және пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар екенін біліп, біле тұра соны мойындамаған. Субханалла. Ол не деген сөз? Аллахқа қарсы шықты деген сөз. Сонда сол яһудилер білет мұсылмандардың өлімді армандайтын. Субханалла. Олар қазір соғысып осы жерде. Бізді жеңгеннен бұрын бізбен бірге соғысып өзі өліп кеткісі келіп тұратынын біледі ғой. Сонда яһудилердің жүректеріне үрей ұялайды. Айтады, я Аллахтың елшісі бізге дейді, бір елші жібер дейді, бізбен сөйлесетін дейді, өзінің тарапынан елші жібер, біз әңгімелесейік, мүмкін бір ортақ шешімге келеміз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы Бану Құрайзаның одақтасыруы, бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға келердің бұрында мединеліктер бір бірімен қырылысып жатты ғой. Аус деген ру болды, Хазреш деген ру болды, яхудилер болды. Сонда олар бір бірімен соғысып жатқан болатын. Сонда ауыстардың одақтас яхудилердің ішіндегі руы осы Бану Құрайза екен. Сол Бану Құрайзаға одақтас ауыстың адамдарын бірінші рет Абу Любаб деген адам жібереді. Сол Абу Любаб яхудилердің қорғанының ішіне кіреді де яхудилермен сөйлесе бастайды. Яхудилер айтады: «Я Абу Любаб, не істейміз?» дейді. Абу Любаб айтады: «Беріліңдер» дейді. «Берілмесеңдер бәрі болмайды» дейді. «Мұсылмандар» дейді, «шешіммен келді» дейді. Олар сендерді егер берілмесеңдер өлтірмекші дейді. Яхудилер ары ойлана бері ойлана сосын Абу Любабтан сұрайды: «Я Абу Любаб» дейді, «біз берілдік» дейді, «біз тұтқынға бардық» дейді. «Сонда бізге Мұхаммад не істейді» дейді. Сонда Абу Любаб айтады: «Мен» дейді, «сол жерде байқамай қалдым» дейді. «Қалай ғана қолымның қалай кетіп қалғанын байқамай қалдым» дейді. «Қолымды осылай алдым» дейді де тамағына осылай жібердім, осылайына көрсеттім дейді. «Сендерді бауырдайды» деп көрсетіп көрсетіп қойдым дейді. «Байқамай қалдым» дейді, «өзім қалай көрсеткенім» дейді. Сол жерде соны солай істей салысымен дейді бірден ойладым дейді: «Я мен Аллахтың елшісінің сырын айтып қойдым, Аллахтың сырын айтып қойдым» дейді де жаңағы Бану Құрайзаның бекісінен жүгіргеннен шығып жүгіргеннен жүгіріп отырып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мешітіне келеді де қолын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жанында тұрған мешіттің бағанасына байлайды. Айтады: «Мен Аллахтың елшісіне опасыздық жасадым. Аллахтың елшісі өзі кешіріп менің қолымды шешпесе мен осындай шешілмей тұрамын» дейді. Ант береді солай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Кім оған» дейді, «опасыздық жаса» деген дейді, «мен оның барып қолын шешпеймін» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонымен оның барып қолын шешпейді. Арада біраз күн өтеді, жаңағы байлаулы күйінде тұрады, тек қана әлгі дәретханаға бару үшін намаз оқитын кезде және тамақ ішетін кезде ғана әйелге қолын босатады да қайтадан қалған уақытта байлап қояды, солай байлаулы тұрады. Сосын арада біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы Бану Құрайза алып болғаннан кейін Алла тарапынан пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам аян келеді, аяттар келеді, Абу Любабаның тәубесін қабыл алғандығы жаны. Сонда пайғамбарымыздың өзі келіп Аллахтың өзі кешіргеннен кейін Алла тағала кім? Алла тағала кешірім сұрасаң кешірімді қабыл алушы, Алла тағалаға тәубе келтірсең Алла тағала тәубені қабыл алушы. Сол Алла тағала тәубесін қабыл алып кешірім бергеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Абу Любабаның қолын шешеді. Жаңағы Абу Любаба солай шығып кеткеннен кейін енді бәрібір өледі екенбіз дейді, одан да біз соғысамыз деп әлгі Бану Құрайза өздерінің өршігендігін, қарсыластығын одан ары үдете түседі. Сосын біраз күн өткеннен кейін жаңағы яхудилердің көсемі Қаб ибн Асад деген тағы да яхудилер жинап алады да жиналыс ашады. «Я яхудилер» дейді, «бізге» дейді «бір шешімділік керек» дейді. «Мен сендерге қазір» дейді «үш нәрсені ұсынам» дейді. «Осы ұсынған үш нәрсемнен біреуін» дейді «сендер шешімді түрде қабылдауларың керек» дейді. «Не былай, не былай болуымыз керек» дейді. «Былай отыра бергеніміз болмайды» дейді. Әлгі не жүректеріне үрей ұялап қорқып баратыр бәрі. Субханалла, бір шешім жасау керек, жанда қалып айтып жатыр ғой. Соны айт дейді, қандай сенің ұсынатын ұсыныстарың қандай дейді. Сонда қалып айтады: «Сендер» дейді, «бәрің білесіңдер» дейді, «Мұхаммадтың шынында Аллахтың елшісі екендігі жайлы» дейді. «Сендердің барлық кітаптарыңда бар» дейді, «Мұхаммад Аллахтың елшісі» дейді. «Біз бәріміз шығайық та бәріміз Мұхаммадтың дінін қабылдайық» дейді, «Ислам дінін қабылдайық» дейді. Сонда Мұхаммад өзінің сахабаларына еш уақытта жамандық жасаған емес дейді. «Біз Мұхаммадтың сахабасы боламыз» дейді, «бізде сонда Мұхаммад кешіреді» дейді. Сонда пайғамбарымызда айтады ғой, хадистер бар ғой, кімде кім «Ла иляха илляллах» десе солар менен өздерінің жанын қорғайды, өздерінің жанұясының жанын қорғайды, өздерінің дүниесін қорғайды дейді. Сонда «Ла иляха илляллах» деген адамнан дейді тек қана шариғаттың үкімі бойынша ғана үкім жүргізе аламыз дейді. Сонда жаңағы яхудилер біледі ғой, солай ислам дінін қабылдасақ бәрі де дұрыс болады дейді. Сонда жаңағы отырған яхудилер тағы көкіректерін айтады: «Жоқ» дейді, «біз ислам дінін қабылдай алмаймыз» дейді. Сосын «жақсы» дейді, «онда егер сендер бұны қабылдамасаңдар» дейді, «онда менің екінші ұсынысым бар» дейді. Biz deydi, kəzir şıxayıq deyiddə, bükül balalarımızdı, bükül əyildiyerimizdi, bərin balızda öldürük deyiddi. Sosun, bizdün qolumuzdı baylaydın, bizdün artımızga alandaydın, iştingi qalmaydı deyiddi. Şıxayıq da deyiddi, bar aşı uzamızdın deyiddi, musulmanlarga qarşı soğusayıq deyiddi. Sonda ne ölemiz deyiddi, ne qalamız deyiddi. Sonda Yahudiler aytat, Subhanallah, biz qalayşa özümüzdün balalarımızdı, өзіміздің әйелдерімізді өлтіреміз дейді. Біздің оған қолымыз көтерілмейді ғой дейді. Сонда қағып айтады, сендерде бір шешімділік бар ма өзі дейді. Онда мен сендерге үшіншісін ұсынамын дейді. Үшінші ұсынатыным дейді, бүгін жұма дейді. Ал ертең болса сенбі дейді. Сенбі күні біздің ешқандай жұмыс істемейтінімізді осы жердегі арабтардың бәріне мәлім дейді. Бұл жайлы мұсылмандар да біледі дейді. Ертең дейді, мұсылмандардың бәрі қаруларын жинайды, үйлеріне барады, кішкене босайды дейді. Біздің шабуыл жасамайтынымызға сенімді болады да босайды дейді. Сондықтан дейді, менің ұсынысым дейді, ертең мұсылмандар кішкене босаңқыраған уақытта дейді, мұсылмандарға қарсы шабайық дейді. Тағы да қабырды. Сол кезде жаңағы яхудилер айтады, жоқ дейді, біз олай істей алмаймыз дейді тағы да. Тағы да үшінші ұсынысында қаптың қабыл алмайды. Сондай жаңағыдай үш ұсынысында қабыл алмайды, не бекіністен шықпайды, сол отырған күйлерінде отыра береді. Сол отырған күйінде отырған кезінде сол бекіністің ішінен Абну Саади деген бір яхуди қашып шығады. Сол бекіністен қашып шығады да мұсылмандардың қолына келіп түседі. Мұсылмандардың қолына келіп түскен кезде Мұхаммед ибн Масләма деген бір мұсылман жаңағы Абну Саадиді тұтқынға алып өлтірмекші болады. Сонда әлгі тұтқын айтады, жоқ сен мені өлтірме, менің Мұхаммадқа айтатын сөзім бар дейді. Ол адамды пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам алып келеді. Соны алып келген кезде жаңағы Абну Саади айтады, Алла куә дейді, осы бүкіл Бану Қурайза дейді жабылып дейді, сенің шартыңды бұзып атқан кезде дейді, мен жалғыз өзім дейді қарсы шықтым дейді. Алла куә дейді, осы айтып атқаным рас дейді. Сондықтан менің оларға қатынасым жоқ дейді, мен саған қарсы шыққан жоқпын дейді. Сондықтан менің бас бостандығым болуға лайықпын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шындықты айтып отырмын ау дейді. Пайғамбарымыздың несінде ойында оларды өлтіру болған жоқ. Олардың ойындағы ең басты мәселе не? Аллахтың харам еткен нәрсесінен басқанынан, Аллахқа қарсы шыққанынан. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Айша радиаллаху анху пайғамбарымыз жайлы ана жол сабақтарда айтқан жоқпыз ба? Пайғамбарға біреу бір жаман сөз айтатын болса, пайғамбарымыздың көңіліне келетін сөз айтатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еш уақытта өзі үшін кек алған емес дейді. Еш уақытта дейді. Бірақ дейді, Аллахқа қарсы келген адамға дейді, Аллах үшін кек алатын дейді. Бұл жерде де тура солай. Аллахтың харам еткен, Аллахқа қарсы шыққаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Бану Қурайзамен қарсыласып жатты. Осылай көп күн өткеннен кейін мұсылмандарды шаршайды. Мұсылмандарды шаршайды, не былай шықпайды, не былай шықпайды, соғысайын десе соғыспайды жаңағы. Мұсылмандар не соғыс шыққысы келіп тұр ғой, сол жерде Али мен Зубайр шығады да айтады, Али мен Зубайр бір біріне айтады, жүр дейді, осылардың бекінісіне бірнеше кірейік дейді да өлгенше соғысайық дейді. Не өлеміз дейді, не болмаса осы бекіністі аламыз деп. Екеуі де сондай шешімге келеді да бекініске қарай шабады әскерлерімен. Сонда яхудилер Али мен Зубайрдың шауып келе жатқанын көріп, бекініске қарай ұмтылғанын көріп, жүректері одан бетер қорқа бастайды. Али туралы Али радиаллаху анху біледі, әлгі олардың серт беріп шыққан және естейді. Зубайр радиаллаху анху біледі, қазір мыналар келеді бәрімізді қырады дейді, бәрібір өлеміз дейді. Одан да Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам берілейік дейді, бәлкім Мұхаммад бізді кешіреді дейді. Сол жердегі бүкіл яхуди ішінде 700 адам болған екен. 700 адам тісіне дейін қаруланған ер кісілер бәрі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам беріледі. Сонда пайғамбарымыз бүкіл еркекті тұтқынға алып, кәмілетке толған адамдардың бәрін. Ал кәмілетке толмаған балалар мен әйелдерді жаңағы құлдыққа алуға шешім жасайды. Сосын сол уақытта жаңағы айттық қой, Бану Құрайзаның одақтастары хазреждіктері, ансарлардың ішінде хазреждіктер. Сол хазреждіктер келіп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам айтады: "Мына Бану Құрайза кезінде біздің достарымыз болған. Бану Құрайза мен біз одақтаспыз. Сен бол Бану Құрайзаға мейірім көрсет" дейді. Сен дейді анау кімдердің хазреждіктердің Бану Қаюма деген руына мейіріміңді жасадың ғой дейді. Біздің де осы одақтастарымызға мейіріміңді жаса дейді. Ауыстықтар айтып жатыр, субханалла. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады: "Бану Қаюма мен мынау" дейді, "Бану Құрайза ешбір салыстыруға келмейді ғой" дейді. "Бану Қаюма" дейді, "бір ғана мұсылманды өлтірген" дейді. "Сол үшін біз олармен соғыстық" дейді. Сосын бар мейірім көрсетіп дүниелерін бәрін қалдырып бәрі жан жаққа тарап кетті дейді. "Ал мыналар болса" дейді, "бізге" дейді, "мына жақтан қауымдықтармен соғысып жатқан кезде" дейді, "жау жағадан алған кезде бөрі етектен алғандай қылып біздің бүйірімізден соқпады ма" дейді. "Бұлар олармен салыстыруға тұрмайды" дейді. "Сондықтан бұлардың бәрін өлтіру керек" дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам. Бірақ хазреждіктер өздерінің әлгі ауыстықтар өздерінің айтқандарын қоймайды. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ауыстықтарға айтады: "Жақсы" дейді, "бұл шешімді" дейді, "мен қабылдамаймын" дейді. "Егер осы шешімді" дейді, "сендердің араларыңнан біреу қабылдаса" дейді, "сендер соған риза боласыңдар ма" дейді. "Мен қабылдамаймын" дейді. "Өздерің қабылдасаңдар риза боласыңдар ма" дейді. Сонда ауыстықтардың бәрі бір ауыздан: "Әрине риза боламыз, әрине риза боламыз, бірақ кім ол" дейді, "шешім қабылдайтын" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сонда олардың көсемі Саад ибн Муаз дейді. Саад ибн Муаз жайлы біз өткен сабағымызда айттық қой, ауыстықтардың көсемдерінің бірі. Және жаңағы орыс соғысы болып жатқан кезде жаңағы Сағатқа не болды, көкірегіне оқ тиіп жаралы болып жатты ғой пайғамбарымыздың мешітінің ішінде. Пайғамбарымыз әлгі қанын тоқтатпақшы болып еді, екі рет қанын тоқтатпақшы болған кезде де екеуінде де бірінші тоқтап, одан кейін жаңағы жарасының беті ашылып кетіп ақырын қан ағып жатады. Сонда Саад Аллахқа жалбарынып дұға жасаған екен. Дұғасында не деген? Былай деген: "Е Алла Тағала, сен менің құрайыштарды қалай жек көретінімді білесің. Е Алла Тағала, егер сол құрайыштармен тағы соғыс болатын болса, онда мені сол соғысқа қатыстыр. Ал егер құрайыштармен тағы соғыс болмайтын болса, онда Бану Құрайзаны жазалағанша менің өмірімді ұзарт. Бану Құрайзаны жазалағаннан кейін барып менің өмірімді ала бер" деп Алла Тағалаға осындай дұға жасаған екен. Сонда Алла Тағала Саад ибн Муаздың сол дұғасына жауап берген екен. Жауап бергені: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Саад ибн Муазды сол өзінің мешітінен көлігіне отырғызып алдырады. Саад ибн Муаз сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салам жанына келеді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам алыстың адамдарына айтады: "Сендердің мырзаларың келді, аттан түсіріңдер" дейді. Аттан түсіргеннен кейін жаңағы Бану Құрайза Сағаттың келгенін көріп, "О, мынау біздің бұрынғы одақтасымыз ғой, бұл бізге жақсылық жасайды ғой" деп Бану Құрайза қуанып қалады. Алыстықтар да қуанып қалады. Сосын Саад ибн Муаз келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам болған жайды түсіндіреді. Саад ибн Муаз айтады, сонда тұрады да айтады, қазір өзінің руына қарап айтады, руларына, ауыстықтарға қарап айтады: "Я руым" дейді, "егер мен қазір осы жерде қандай да бір үкім қабылдасам, сендер риза боласыңдар ма" дейді. Ауыстықтар айтады: "Иә, біз саған риза боламыз, сен біздің арамыздағы көсемісің ғой" дейді. Сосын Саад ибн Муаз Хазреж руына қарай айтады: "Иә, хазреждіктер, қазір менің қабылдаған үкіміме сендер риза боласыңдар ма" дейді. Олар да айтады: "Иә, біз риза боламыз" дейді. Сосын Саад ибн Муаз мухаджирлерге қарай айтады: "Иә, мұсылмандар, Қазір мен не айтсам да, қандай үкім қабылдасам да, сендер риза боласыңдар ма дейді. Сонда мұхаджирлерді айтады, әрине біз риза боламыз дейді. Сосын Саат ибн Муаз пайғамбарға салаллаху алейхи ва салам қарайды да, осында тұрған адам да менің үкіміме риза болады ма дейді. Сонда пайғамбарымыз салаллаху алейхи ва салам, иә мен де риза боламын дейді. Сонда пайғамбарымызға, сен де риза боласың ба, не болмаса пайғамбар да риза болады ма деп тікелей айтып тұрған жоқ, әдеппен айтып тұр, осында тұрған адам да риза болады ма деп тұр. Сонда пайғамбар салаллаху алейхи ва салам, иә мен де риза боламын деген кезде ауыз айтады, яхудилердің бүкіл әйелдері мен балдарын құлшылыққа алу дейді үкімім, ал бүкіл 700 еркекті бауыздау дейді, осы жерде бауыздап өлтіру дейді. Сонда пайғамбарымыз салаллаху алейхи ва салам, аллаху акбар дейді, я Саат, сен жеті көктің үстіндегі Аллах тағаланың үкімін айттың дейді. Сонда бүкіл 700 яхудиді, бүкіл 700 опасыз яхудиді, бүкіл 700 Аллахқа қарсы шыққан яхудиді пайғамбарымыз салаллаху алейхи ва салам 10-10-нан алып үлкен бір шұңқыр қазып, сол шұңқырдың үстінде бауыздайды, бауызда өлтіреді. Сонда яхудилердің арасынан 10-10-нан адамдарды алып келіп кетіп жатқан кезде яхудилердің ішінде біреу айтады, субханалла дейді, біздің арамыздан дейді 10-10-нан адам алып кетіп жатыр дейді, олар не істеп жатыр екен дейді. Сонда бану қайыма жаңағы арасындағы қап деген көсем айтады, мен дейді сендерден ақымақ адамды көрмедім дейді, не істеуші еді дейді, олар алып кетіп жатыр, келмей жатыр, бауыздап жатыр олардың бәрін дейді. Субханалла. Сол кезде сол яхудилердің арасында бір яхуди болған екен. Ол яхуди кезінде Хазреш руынан бір мұсылманды, ол кезде жахил заман мұсылман емес кезінде, бір адамның өмірін сақтап қалған екен. Сол өмірін сақтап қалған үшін жаңағы мұсылман ғой, кеп сол яхудидің әлгі жанға жан дейді ғой, жақсыған жақсылығына жақсылық жасамақшы болып пайғамбарымызға салаллаху алейхи ва салам келіп айтады, иә Аллахтың елшісі, осындай да осындай адам кезінде маған жақсылық жасап еді, менің өмірімді сақтап қалып еді, мен де соған қазір жақсылық жасағым келіп тұр, рұқсат бер оны босатуға дейді. Пайғамбар салаллаху алейхи ва салам оған рұқсат береді. Жаңағы тұр тұр тұр, қаш қаш қаш, кет кет, саған пайғамбар бостандық бер, мен сенің жақсылығыңа жақсылық жасап жатырмын, кет қаш дейді. Сонда әлгі яхуди, босанған яхуди айтады, менің әйелім бар, балам бар, олардың бәрі құлдықта ғой дейді, мен оларсыз қалайша басым бос болып жүреді дейді. Сонда жаңағы ансар тағы да пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам келеді де айтады, иә Аллахтың елшісі, оның әйелі мен балаларын да берші маған дейді, дүниесін де берші дейді, солай босатайыншы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады, иә дейді, жақсы онда бара ала қойсын дейді. Сонда жаңағы ансар келеді де, әйелің баласың бәрін, міні бәрін басың бос, тек кетіңдер енді, кетіңдер, қаш қаш осы жерден дейді. Жаңағы яхуди тұрады да тағы айтады, ей біздің анау Қаб ибн Асхат не болады дейді, әлі өзінің көсемі жайлы сұрап жатыр ғой, бауыздайды оны, өлтіреді дейді. Ал осындай да осындай пәленше не болады дейді, онда айтады, оны да өлтіреді, бауыздайды дейді. Субханалла, онда мен несіне өмір сүремін, мен де өлемін, солармен бірге мен де жәннатқа барамын дейді. Жаңағы сонда яхуди ақмақ ойлап отыр, мен солармен бірге өздерінің діні бойынша жәннатқа барамын деп. Сонда сол жерде Абу Бакр айтады, ей сен жәннатқа бармайсың, сен тозаққа барасың дейді сол жерде. Және сол жерде болған оқиғалардың бірі, бір яхуди жаңа ғана кәмілетке толған екен, сол кәмілетке толған уақиди бір әйелдің етегінен жабысып, оллахи оллахи мен ислам дінін қабылдаймын, оллахи оллахи мен намаз оқимын, оллахи оллахи мен өлтірмеңдерші дейді. Жаңағы әйел аяп кетеді, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам келіп айтады, осындай да осындай осындай деп жатыр, мен жаным ашып аяп тұрмын, босата қойықшы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам оны босатады. Шынымен ақ ол адам дейді, аты Уфа Куразин дейді, кейін дейді мұсылмандардың ішіндегі ғалымы болды дейді, мұсылмандардың ішіндегі қарии болды дейді, көп адамдар дінге салды дейді. Сол дейді кейін ант берген кезде, Аллахтың атымен ант етемін деп айтады ғой, ол мені бану қорайзада сақтап қалғанның атымен ант етемін деп ант береді екен. Сақтап қалған кім? Алла тағала. Иншалла осымен бүгінге тамам. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.